The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Jeg kan starte med at sige, hvad jeg ikke synes, man skal gøre. Jeg synes ikke, man skal smide dynamit i vandet, eller på anden måde prøve at skade dyrene. Det synes jeg er forfærdeligt, men jeg forstår godt de mennesker, som skal sejle igennem Gibraltar og som er rædselsslagne.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I løbet af de sidste år, så har verdens medier skrevet om flere episoder, hvor spækhuggere har angrebet mennesker. Blandt andet har spækhuggere langs Spaniens og Portugals kyster angrebet sejlbåde. At spækhuggere har angrebet sejlbåde i det, der særligt hedder Gibraltarstrædet, som forbinder Atlanterhavet og Middelhavet, har undret forskere. Og der var i 2023 også rapporteringer om angreb på en yacht nær kysten til Shetlandsøerne i Skotland. Det skrev blandt andet The Guardian om. Men hvorfor synes stræbervalerne i højere grad at angribe mennesker, og hvad ved vi egentlig om de her spækhuggere, som er alle de mest udbredte pattedyr på jorden og findes i alle jordens have? Det er, hvad det skal handle om her. Her i studiet der har jeg fået besøg af biolog Hanne Strauer. Og Hanne, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Hanne, når spækhuggere de angriber både, og vi læser om det i aviserne, og vi står tilbage med sådan et spørgsmålstegn uden at vide, hvad årsagen er til det. Den situation, hvor vi kigger på det og ikke kan forstå det, hvad viser den her situation om vores forhold til spækhuggere?
Den viser, at når der opstår noget, der er uventet som det her, så er der ikke ret langt for os mennesker til at forbinde store rovdyr med frygt, og der er ikke ret langt fra frygt til forfølgelse. Og jeg skynder mig jo at rette noget af det, du sagde, fordi du sagde faktisk, at de angriber mennesker. Og det har de ikke gjort. Der er endnu ikke et eneste tilfælde i hele verden nogensinde, hvor spækhuggere i naturen har angrebet mennesker. Men det er fuldstændig rigtigt, at de gør noget med sejlbådene. Om det er et angreb, det kan man altid diskutere, men lad os bare kalde det angreb, fordi det er i hvert fald sådan, det opleves for dem, der er på sejlbådene.
Er det korrekt, der har været en stigende rapportering af det her?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er første gang nogensinde, at det blev rapporteret, var i 2020, så det er altså 4,5 år siden, at det første gang skete. Og siden da er der er rapporteret over 500 tilfælde. Der er mindst 5 eller 6 både, der er sunket som følge af de her angreb. Men man skal også sige, at lige så snart, at de her spækhuggerne har fået ødelagt roret, hvilket er det, der ofte sker, når de interagerer med sejlbåden, så forlader de den igen. Så er den ligesom ikke sjov at lege med længere, og så forsvinder de. Hvis det lykkes for dem at sænke båden, eller hvis det sker, at båden synker, hvilket jo så også er sket i nogle få tilfælde, jamen så er spækhuggerne faktisk forsvundet, før masten går ned, fordi så holder den op med at være interessant for dem.
Men vi skal nok vende tilbage til nogle af de her også teorier i forhold til, eller hypoteser om, hvorfor det er tilfældet, og dykke meget mere ned i spækhuggeren som dyr. Jeg kan lige sige, Hanne Strauer, du er biolog, du har været udstillings- og formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum, du er medstifter af, og jeg ved ikke, om jeg udtaler det her korrekt, Andenes Hvalcenter i Nord-Norge, og så har du været fascineret af spækhuggere, siden du var studerende, og nu er du så ude med den her bog, der hedder På togt med spækhuggere. Og tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Hvis jeg skulle se en spækhugger i det fri, hvor skulle jeg så egentlig tage hen?
Altså det nemmeste, hvis man er fra Danmark, det er sådan set at tage til vores naboland Norge. For der er der en ret stor bestand af spækhuggere, flere tusind, som kan ses især i Nord-Norge og især på vintertid.
Jeg nævnte for en kollega, inden jeg skulle tale med dig, at jeg skulle tale med dig, ikke? Og viste den her bog, du ude med. Og jeg kunne se, der var sådan små julelys i øjnene på hende. Og jeg kunne genkende lidt af den der begejstring for at dykke ned i det her med spækhugger. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi alle sammen er vokset op med sådan befri villig eller et eller andet i den retning. Men oplever du tit, at der er sådan en begejstring, når det handler om spækhugger, som der ikke er med sådan andre dyr?
Ja, helt sikkert. Der er en fascination og en glæde og en, ja, en begejstring omkring spækhugger, i hvert fald i Danmark og i rigtig mange andre lande, som handler om, at altså det handler også om, at det er et meget smukt dyr. En designer kunne jo ikke have fundet på det bedre. Det er sort og hvidt, ligesom en pandabjørn. De er jo sindssygt flotte, de er kraftfulde, de bevæger sig hurtigt, de kan springe ud af vandet. Altså alt, stort set alt, hvad de gør, er i øjnefaldene. Og så kan de ovenikøbet godt lide at leve steder, hvor der er høje bjerge eller is. Eller så det bliver næsten altid enormt smukt, hvis man tager billeder af dem eller film af dem. Det er bare rigtig flot.
Hvor startede din fascination af spækhuggeren?
Det startede sådan set ved en tilfældighed. Det startede, og det er også det, jeg indleder bogen med at fortælle. Det startede med, at jeg som biologistuderende stod i en lang kø i kantinen på Aarhus Universitet og ventede på, at det skulle blive min tur. Og foran mig stod der en fyr, der var næsten 2 meter høj. Og fordi han var så høj, så vidste jeg egentlig godt, hvem han var, fordi jeg havde hørt ham engang snakke noget om en eller anden ekspedition til Norge for at kigge på spækhuggere. Og så faldt jeg i snak med ham. Det viste sig, at han skulle afsted ugen efter på den her ekspedition, som jeg godt vidste eksisterede. Og så spurgte jeg simpelthen, kan man komme med? Og så var de stadigvæk på jagt efter en, der kunne lave mad ombord, en kok. Og så sagde jeg, det kan jeg. Og så spurgte han, bliver du søsyg? Nej, nej, sagde jeg så. Og så snakkede jeg med ham, der skulle være skipper, og 4-5 dage efter, så var jeg på vej afsted.
Det
så det var
meget
total, modigt, total tilfældighed, der gjorde det.
Hvordan var det første møde så med en spækhugger?
Jamen det første møde, der var jeg faktisk en lille smule nervøs, fordi at jeg skulle sidde i en gummibåd. Det havde jeg aldrig prøvet før. Og der er man altså meget tæt på havet, og havet i Nord-Norge, om det her var i oktober måned, er noget mere voldsomt end havet i indre danske farvande. Og så tanken om, at jeg skulle ud og møde et af verdens største rovdyr, måske derude. Jeg kan godt huske, at jeg tænkte, at det var lidt... Måske var det ikke klogt. Altså, det kan være, at det i virkeligheden var lidt dumt, det var jeg i gang med. Men så satte båden afsted, og så sad man der, og så kom der faktisk spækhugger.
Hvorfor tog du afsted? Hvorfor var det, du gerne ville se en spækhugger?
Nu nævnte du selv Free Willy før. Det her, det var altså før Free Willy, men jeg havde jo set Jacques Cousteau. Og
hvad er det, det er?
Ja, du er så ung. Jacques Cousteau, det var jo ham, den franske opdagelsesrejsende og dykker, som lavede film, som alle os, der var unge dengang i 70'erne faktisk, så. Og som handlede om livet i havet, havet under overfladen, og som var en fremragende formidler, en fransk sømand og opfinder, og med stor kærlighed til naturen. Det påvirkede mig meget, det gav mig meget lyst til, at havet var et enormt spændende sted, og man kunne leve et eventyrligt liv.
Og du beskriver faktisk i bogen her, at mødet med spækhuggere og menneskene omkring dem ændrede retningen for mit liv. Hvordan ændrede
Det gjorde det jo helt konkret på den måde, at jeg indtil at jeg sagde, jamen jeg kan godt være kok på den der båd, der troede jeg faktisk, at jeg skulle være botaniker, og havde taget en del kurser i botanik. Og så blev jeg i stedet for hvalbiolog. Jeg ændrede, hvad mine studier skulle handle om, og jeg kom til at tilbringe de næste 10 år cirka i Norge, eller i hvert fald en stor del af de næste 10 år i Norge, med hvaler og omkring hvaler.
En ting er, at man ligesom har lyst til at se, du ved, det dyr, som man er blevet fodret med i fjernsynet, eller har læst om i bøger. En ting er, at man har lyst til at se det i levende live. Noget andet er, at man har beskæftiget sig med det i så mange år, stadigvæk arbejder med det, og nu er ude med en bog. Så hvad er din motivation i forhold til det? Hvad er det, du... Fordi hvis du var forsker, sådan du ved, hvis du sad i et laboratorium og sad og forskede, tænker jeg, så ville det handle om at finde svaret på, eller du ved, finde medicinen, finde kuren eller et eller andet. I det her tilfælde, når det handler om, at du har beskæftiget dig med spækhugger i så mange år, hvad er det, der driver dig?
Jamen noget af det har jo også været forskning. Bare ikke den slags, du lige beskriver om at finde, du ved, kuren for kræft eller sådan et eller andet. Men der er også rigtig meget forskning involveret i at studere dyr. Og i forhold til spækhugger, så var noget af det, jeg blev meget interesseret i, det var den måde, de kommunikerer på. Fordi det var en meget stærk oplevelse, jeg havde der i starten. Det var at putte en hydrofon i vandet, og så høre dem.
Og hvad er en hydrofon?
En hydrofon, det er en mikrofon, der kan optage lyde under vand, og som ikke går i stykker af at komme i vand.
Smart.
Men som fungerer under vand. Og så høre dem, og så tage høretelefoner på i båden, og så kunne høre, at lige under mig, der var der de her spækhugger. og de snakkede simpelthen sammen. Jeg kunne ikke se dem. De var langt væk, men de kommunikerede helt åbenlyst med hinanden, for jeg kunne høre dem snakke sammen. Det var helt mindblowing, at det fandt sted. Og jeg har ikke fundet ud af, hvad de snakker om. Det ved jeg stadigvæk ikke. Men en af de ting, som jeg har studeret og som jeg har forsket i, det er, hvordan deres lyde er flokspecifikke. Sådan så, at flokke, og de her flokke, det er familieflokke, og de hører sammen hele resten af deres liv. De har faktisk deres helt eget repertoire af lyde, som de snakker. Og det svarer lidt en lille smule til, at hvis du har, kan man sige, en familie på Ærø, som er helt indspist, og alle sammen kender hinanden, så har de en lidt anden tonefald og måde at snakke på, end hvis du tager og besøger deres fætter og kusiner på Langeland. Bortset fra, at her snakker jeg om noget, som er geografisk adskilt. Ærø og Langeland ligger jo to forskellige steder. Men det her er altså flokke, som opretholder dialekter, på trods af, at de er i det samme farvand. Og det har jeg studeret i Norge. Det gik der en del over med faktisk at finde ud af, at de havde sådan nogle dialekter, som var flokspecifikke.
Så hvad er forskellen, hvis den ene lyder på den anden måde, og den ene lyder på den tredje måde? Og sådan noget? Hvordan lyder de forskellige?
Jamen, det var heller ikke helt enkelt, fordi jeg vil sige, i starten, hvor jeg havde bare en hel masse optagelser af A-flokken og B-flokken, og de havde forskellige navne, og vi kendte de her flokke fra hinanden, der lød det i hvert fald på overfladen ret ens. Så man skal ligesom sætte sig ned og analysere lydene kald for kald. Og så er der nogle af kaldene, det kan for eksempel være, at der er et kald, der siger og går lidt ned. Jamen, det kan jeg høre, det har begge grupper. Og det har den tredje gruppe herovre, men den fjerde gruppe, den har ikke det kald. Så kan det være, at der er en lyd, som går op. Og den er der kun en af grupperne, der har. Og på den måde kunne jeg ligesom analysere alle de forskellige kald, de har. Og de har et sted mellem 10 og 20 kald per flok. Og der var det så sådan, at hver flok havde sit eget helt unikke repertoire af kald. Der var lidt overlap mellem nogle af dem. Måske er det flokke, som også engang for 100 år siden har været tæt sammen. Måske har de været en familieflok, som er splittet op, og derfor har de stadigvæk nogle kald til fælles. Men de har altså også nogen, som er helt deres egen.
Og det leder op til et spørgsmål, der så hedder, hvor kloge er de egentlig? Hvor meget ved vi om, hvor kloge de er, sådan nogle spækhugger?
Jamen, det ved man egentlig en del om. Og man ved det også fra akvarier, hvor man har trænet dem, og hvor de er ret nemme at træne, og de kan lære alle mulige ting. Men du kan også jagtage dem i naturen, og der kan du se, at de samarbejder for eksempel. Og de samarbejder på en måde, hvor at man må sige, at det er ret sofistikeret, det de gør her. For eksempel er det blevet filmet i Antarktis. Du har en sal, der ligger på en isflage. Den ligger inde på midten af isflagen. Det er langt ud til siden. Der ligger den trygt og godt. Der er nogle spækhugger, der kommer hen i nærheden. De stikker hovedet op for at kigge på den der sal. Man kan næsten se, de tænker, okay, den er lidt for langt væk for os. Den kan vi ikke få fat på. Så svømmer de væk fra isflagen. Så svømmer de måske 100 meter væk. Så sætter de fuld fart på. Så svømmer de hen mod isflagen, dykker ned under isflagen, og det skaber sådan en chokbølge, fordi de vejer jo 10 tons hver. Sådan en chokbølge, at isflagen går i stykker. Nu ligger salen lige pludselig og skvulper rundt på en meget, meget mindre isflage, og spækhuggerne er lige omkring den. De kigger på den en gang mere, så svømmer de væk en gang mere, kommer tilbage med fuld kraft, og den her gang laver de en bølge, som skyller ind over isflagen og skyller salen i vandet, og så fanger de den og spiser den. Og den form for koordineret jagtteknik, det er altså meget avanceret. Det vidner om, at det er dyr, som er intelligente, som samarbejder, og som formodentlig lærer den her teknik til deres unger. Så der er alt muligt grund til at tro, at de er meget kvikke, og de er, kan man sige, har udviklet samarbejde, jagtteknik, kommunikation på et ret højt niveau.
Men i forhold til det her med, hvordan spækhuggere de taler sammen, er der noget på tale i forhold til, hvorvidt vi vil kunne komme til at tale med hvaler på et tidspunkt? Jeg ved godt, det lyder som et mærkeligt spørgsmål, men jeg har en pointe med det. Men tror du, vi vil kunne forstå det på et tidspunkt og tale med dem?
Altså, jeg kan sige, at der er nogle udfordringer i forhold til det. Altså, den største udfordring, det er, at forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, det er jo, at de på en eller anden måde bruger ord på samme måde, som vi gør, at de har ord. Det ved vi jo ikke, om de har. Vi har jo også alle sammen et nonverbalt sprog. Hvis jeg går hen og sparker dig over benet, så siger du, au! Og den lyd, den er stort set det samme over hele verden, og den bliver forstået over hele verden. Det er ikke et ord. Det er en, kan man sige, et emotionelt udtryk. Og dem har vi mange af, som vi bruger i emotionelle situationer, og som er faktisk ret nemmere at afkode, også selvom at vi ikke forstår indisk eller grønlandsk. Eller, der er mange udtryk, som er emotionelle, som vi umiddelbart forstår. Det kan godt være, at den måde, dyr kommunikerer på, mest er på den måde, og så vil vi jo ikke nogensinde kunne få ord på det. Så det, mener jeg, er en ret stor forhindring. Hvis der er en form for ord og syntaks i det, den måde, de kommunikerer på, så mit bedste bud er, det er jo, at AI kan hjælpe os med at løse det der, fordi det er rigtig svært, især faktisk. Det er faktisk sværere med dyr, der er under vand.
Det giver god mening. Og grunden til, at jeg lige kom til at tænke på det nu, hvor jeg taler med dig, Hanne, det er det her med, at jeg hørte et foredrag på YouTube med nogle af de sådan ledende forskere inden for AI, der sagde, at sprog for mangens vedkommende, altså når vi snakker dyreriget, der er det er jo systemer. Det er nærmest matematik, det er syntaks og hvad det hedder alt sammen. Og når det er det, så vil man på et eller andet tidspunkt kunne bede AI om at kategorisere det og forstå det, og så vil man i fremtiden kunne komme til, i hvert fald ifølge ham, kommunikere med dyr. Hvilket jeg synes er mindblowing, hvis det var tilfældet.
Det er jo klart, det ville jo være en drøm for alle, at vi ville kunne være i stand til at forstå på tværs af arter. Det ville jo være fantastisk.
Men det vil også åbne en dør, der måske kunne være lidt uheldig. Altså, jeg ved ikke, om det er alle dyr, jeg har lyst til at vide, hvad de går og snakker om.
Oh, det har jeg. Helt sikkert.
Men hvis vi kigger på spækhuggeren sådan over tid, altså, du beskriver i bogen her på Talk med spækhuggere, demoniseringen af spækhuggere før i tiden er blevet erstattet af en anden forståelse. Og da jeg læste det, kom jeg til at tænke på, hvordan har opfattelsen, hvordan har rollen af spækhuggeren i samfundet, hvordan har den været, hvordan har den ændret sig? Altså, hvordan har demoniseringen været?
Ja, altså hvis du går 50 år tilbage, så blev der jo lavet film, hvor spækhuggere var sådan nogle monstervaler. Altså, de var skildret som blodtørstige, de var skildret som dræbermaskiner, de var skildret som nogen, der jo ville angribe mennesker no matter what, og der var instrukser til, for eksempel mener jeg, at den amerikanske marine er blevet instrueret i at skyde på spækhugger ud fra den forestilling, at man egentlig, det var egentlig bedst, hvis de blev udryddet, fordi de var sådan nogle blodtørstige dræbermaskiner.
Hvor kom det fra, det billede?
Jamen, det kommer jo fra, at det er jo ikke uden grund, at de hedder killer whales på engelsk. De angriber jo nogle typer af spækhugger. Nogle typer af spækhugger er specialiseret på at spise andre hvaler. Og hvis de går til angreb på en gråhval eller en finhval eller en af de andre store hvaler, så er det meget voldsomt at se på. Og dem, der jo i første omgang har set det her, det er folk, der har været på havet fra tidernes morgen og op til i dag, og det har, kan man sige, i høj grad også været hvalfangere, som jo har selv været interesseret i at komme tæt på hvaler, som de skulle fange, og derfor har de set det her, og det er jo hvalfangere formodentlig, der også har været med til at give spækhugger navnet killer whales, og det er også derfor, de hedder spækhugger på dansk. Det er jo simpelthen fordi, at de hugger af spækket fra de store dyr. Det kommer derfra. Det er jo ikke folk i små kystsamfund, som har haft voldsomme oplevelser med spækhugger, og derfor har kaldt dem ligesom har demoniseret dem.
Så det er folk, der har været ude på havet, som har oplevet, at spækhuggere har taget den fangst, de gerne ville have, der har sagt, det der, det er en dræbervæl.
Ja, og så er det jo, kan man sige, så har vi jo en eller anden trang til en gang imellem at demonisere nogen. Vi kan godt lide at adskille dyreverdenen i de gode og de dårlige. Og når først et dyr ligesom er kommet over på den forkerte side af linjen, jamen så tillægger vi det automatisk en hel masse egenskaber, som er dårlige. Og så spækhuggeren havde et meget dårligt ry der for 50-60 år siden. Og det, der så i helt, altså har ændret det helt vildt, det er der er to ting i virkeligheden, der har ændret det.
Jeg tænker, Befri Willy har været en af dem.
Nej, det skete jo før det, for Befri Willy var jo faktisk
Ja, det var i starten af 90'erne, midten af 90'erne.
Ja, og det var jo en reaktion på, at man havde fået en anden holdning til spækhugger. Så i virkeligheden kan man sige, at Befri Willy er en refleksion over, at nu ser vi på den anderledes, end vi gjorde 20 år tidligere.
Okay.
Men altså, akvarier har spillet en rolle. De første spækhugger i akvarier, som jo opførte sig som altså meget, meget store pudelhunde, ikke? Er super nemme og fredsommelige og altså, så det har ændret det. Men samtidig med, at man begyndte at komme spækhugger i akvarier, så begyndte man også at studere dem, især i det nordvestlige hjørne af USA og Canada. Og den viden, der kom ud af de studier, det revolutionerede fuldstændig synet på den art, fordi man fandt ud af, jamen for det første, at de lever i helt enormt stabile grupper. Og de grupper er familiebaserede. Og hvis du bliver født ind i sådan en gruppe, så bliver du i den resten af dit liv. Så du lever sammen med din mor og din bedstemor og dine onkler og tanter og kusiner og søskende. Så tætte er de der familieflokke. Når man studerede den i lang tid, så opdagede man jo også, at der var jo utrolig meget omsorg i de her grupper. At de hjalp hinanden, de tog sig af hinanden. Der var, hvis de fangede en fisk, jamen så delte de den imellem sig. Så man fik en helt anden forståelse af, hvad det var for en art, som slet ikke passede med det der blodtørstige dræbermaskine, som man havde fået i tale sat det som. Så de to ting, forskning, forståelse for, hvad det er for en enormt spændende art, som har en kompliceret og interessant adfærd, og så det, at man i akvarier så den som meget tamme dyr, der kunne alt muligt.
Hvor er rollen så henne, det syn, vi har på spækhugger i dag, udover, som jeg også nævnte i starten, at jeg tror, vi er mange, der sådan er fascineret af det, det er et smukt dyr, og vi er fascineret af det, men hvor er det så henne i dag, fordi jeg tror, det er for cirka 10 år siden, der udkom der den dokumentarfilm. I 2013, der udkom der en dokumentarfilm, der hed Blackfish,
ja,
som omhandlede den her forlystelsespark, det her Waterworld, hvor at
SeaWorld,
ja, ja, hvor at de her spækhuggere, de blev fremvist, og de skulle lave alt muligt. Og det kom der jo en kæmpe, så vidt jeg husker, en kæmpe modreaktion på, ja, og det blev gjort ulovligt mange steder, ikke?
Jo.
Det var jo også et skridt på vejen i forhold til vores forhold til spækhuggere. Så hvor er det henne i dag?
For det første vil jeg sige, at jeg sagde jo lige før, at det at have dem i fangenskab også har medvirket til, at vi har fået et andet syn på den. Det skal ikke opfattes som, at jeg synes, det er en god idé at have dem i fangenskab. Jeg mener ikke, du kan lave en facilitet, der er på nogen måde er stor nok til, den kan rumme spækhuggere. Det er flokdyr. De skal være en 8-10 stykker sammen. Det er der ingen steder i verden. Og hvis man havde det, skulle det jo være mange, mange, mange kilometer stort. Du kunne simpelthen ikke have så stort et rovdyr spærret inde på den måde, som ville være anstændig. Så jeg er på ingen måde, kan man sige, fortaler for, at man har spækhugger i fangenskab.
Men er der ikke også et argument for at sige, hvis vi kan vise dem til folk, hvis vi kan vise, hvor flotte og prægtige de her dyr er, så de nærmest kan røre det, så vi kan bedre forstå og sympatisere med den natur, som vi selv har en relation til?
Jo, min, kan man sige, holdning til det, det er, at den adfærd og det, du ser i et akvarium, det er jo ikke sådan, en spækhugger er. Det, vi ser der, er et dyr, der er meget ufrit, og som faktisk ikke viser ret meget naturlig adfærd overhovedet. Så hvis vi gerne vil værdsætte naturlig adfærd, værdsætte, hvordan dyret i virkeligheden er, så er det ikke i et akvarium, du skal se det. Men det er jo rigtigt, at de har haft den effekt, at folk har fået en interesse for dem, også ude i det fri. Men nu tror jeg altså, jeg synes, man skal sige, men nu har de spillet den rolle, så lad os for guds skyld ikke komme flere i akvarier.
I forhold til, hvor vi så er henne i dag, kan man sige, så er der jo de her nyheder, der har været, hvor at spækhugger har angrebet både, men, og vi skal nok vende tilbage til det, men du nævner også i bogen noget, som jeg ikke havde hørt om før, nemlig det, der hedder Dyreberget.
Dyreberget, ja.
Dyreberget.
Ja, det er på norsk, så det hedder Dyrebjerget, vil det hedde på dansk.
Dyrebjerget. Vil du ikke fortælle, hvad er det?
Ja, det er langt oppe i nogle år, lige syd for Narvik, der er der en fjord, der hedder Tysfjord. Og i Tysfjord, der var der, det var ligesom det sted, hvor spækhuggerne var fra ca. 1990 og 10 år frem. Så var de inde i Tysfjorden om vinteren. Der er de ikke længere, men det var de dengang. De flytter sig, sådan som silden flytter sig, og silden er af grunde, som jeg ikke ved, har valgt at være længere nordpå nu. Og inde i Tysfjord, der er der et sted, som, hvor man går op igennem sådan en småskov, og så kommer man op på fjeldet, hvor der er bare fjeld, hvor der ikke længere er skov. Og derop på de sådan ligesom lidt flade, glatte klipper, der er der et kæmpestort helleristningsfelt, hvor...
Og hvad er det, et helleristningsfelt?
Helleristning, det er jo at nogle forhistoriske mennesker for 4-5.000 år siden har siddet og ridset nogle billeder ind af, i det her tilfælde, dyr, som de kendte fra det her landskab. Der er bjørn, der er elg, der er rensdyr, der er gæs. Måske er der en hare, den er lidt svær at skelne. Og så er der altså en spækhugger. Og alle dyrene, både elgen og rensdyrene og spækhuggeren, er i naturlig størrelse, så det fylder et par tennisbaner, det her. Det er et kæmpestort område, hvor de her billeder, de er i klipperne.
Og hvad fortæller det dig, at vi har at gøre med sådan nogle indrisninger af dyr en til en, kan man sige? Hvad fortæller det dig om den relation, spækhuggeren har haft, eller den relation, mennesker har haft til spækhuggeren?
Desværre åbner det for flere spørgsmål, end det besvarer.
Okay.
men det fortæller mig jo, at for det første, spækhuggerne også var en del af deres liv for en 4-5.000 år siden. Det er en af de ældste helleristningsfelter i Europa. Og at de kendte den på samme måde, som de kendte rensdyr og el, som jo også er dyr, der er i området i dag. Så kan man spekulere på, om var det dyr, de forbandt med jagt. Hvorfor laver de og afbilder de overhovedet de her dyr på det her helleristningsfelt? Har det en religiøs betydning? Har det en rituel betydning? Alle de der spørgsmål kan man stille, og dem kan jeg ikke besvare. Det er der jo ikke nogen, der har kunnet. Fordi vi ved ikke, hvorfor de er der. Vi ved ikke, hvilken betydning det havde for dem, at de ristede de her helleristninger der.
Men der er et eller andet, synes jeg, som en, der... Jeg kan godt lide naturen, men jeg vil nok ikke beskrive mig selv som et naturmenneske på samme måde, som du gør. Vil beskrive dig selv. Men jeg synes, at der er et eller andet fantastisk i at forestille sig, at de mennesker, som har været vores forfædre, der er gået rundt på jorden for 5.000 år siden, at de har set på de samme dyr, som vi har.
Jeg synes, det er helt fantastisk at være på sådan et sted, og så vide, at her har der siddet nogle mennesker engang for mange, mange tusind år siden, og haft et forhold til dyr, som også er der i dag, og været i hvert fald fascineret nok af den til at bruge uendelig mange timer, som det må have taget at lave det her store kunstværk, som det jo i virkeligheden er. Når man er sådan et sted, så er det meget svært ikke at på en eller anden måde at føle sig forbundet med de mennesker. Det er jo lidt det samme, som hvis du giver et barn på 10 år et stykke papir og en blyant, jamen så begynder de at tegne et eller andet fra deres hverdag, noget, der spiller en rolle for dem. Det kan være, at det er en racerbil, og det kan være, at det er et hus, det kan være, at det er en hest, men det har spillet en rolle for de her mennesker, og den har været stor nok til, at de har brugt rigtig lang tid på at lave det her værk.
Og man kan sige, at naturen er jo noget, vi diskuterer rigtig meget for tiden, måske ikke lige specifikt i forhold til spækhugger, men sådan i det hele taget, hvad vores relation er til det, hvordan vi vil passe på det. Det er jo noget, der bliver diskuteret rigtig meget i de her uger og måneder, ikke? I forhold til den bog, du så er ude med, har det også været et af budskaberne, hvordan vi forholder os til naturen?
Ja, altså jeg tror, jeg startede egentlig bare med at skrive den, fordi jeg synes, der var sådan enormt mange sindssygt spændende og fantastiske historier om spækhuggere, som jeg har samlet op alle mulige steder fra i verden. Der er jo historier fra Australien og Grønland og Rusland, og alle mulige steder fra i bogen. Men det, jeg kunne se, altså de historier, som havde fascineret mig, og som jeg af den grund havde samlet op, handlede rigtig meget om, hvordan vi opfatter naturen. Er naturen en trussel for os, eller er det noget, vi allierer os med? Er det noget, vi har respekt for? Er det noget, vi er glade for? Er det noget, vi skal bekæmpe? Ligesom de der forskellige og modsatrettede kræfter, vi hele tiden ser, som du jo sådan set også ser i dagens debat i Danmark, den bliver meget sat på spidsen, når det handler om rovdyr.
Hvad bliver sat på spidsen, siger du?
Den her diskussion, om vi skal have den eller ej. Og du kan sådan set bare tage diskussionen om ulv i Danmark, så har du den sat helt på spidsen. Men i virkeligheden, så har diskussionen om spækhugger minder rigtig meget om den, der er om ulv. Det er bare spækhugger, det er sådan set bare havets ulve. Og de har sat sindene lige så meget i kog rundt omkring, som ulve gør forskellige steder i dag. Og for mig handler det om, at egentlig ikke det grunden til, at jeg synes, at de skal være her, det er sådan set ikke, at de er enormt smukke og utrolig fascinerende, hvad de er, synes jeg. Men også, at de er bare en del af det liv, der er på jorden, og det, vi omgiver os med. Og det bliver bare mere interessant, hvis vi giver plads til det og tillader det at være der, end hvis vi siger, at det skal væk alt sammen.
Det giver god mening. Nu nævnte du lige nogle af de her historier, som der står i bogen. Hvad, har du en favorithistorie?
Ja, jeg har en favorithistorie, og den, jeg kan give den meget kort her. Den handler om en spækhugger, der hedder Old Tom. Og Old Tom døde i 1930 i en lille by, der hedder Eden i Australien, i det sydøstlige Australien. Og Old Tom var den sidste af en klan af spækhuggere, som igennem 100 år har samarbejdet med hvalfangere i det område om at fange storhvaler. Som jeg nævnte før, så angriber nogle typer af spækhugger storhvaler og spiser dem. Og storhvaler, det er altså barnevaler, det kan være sydlig rethval i det her tilfælde, eller pukkelval, eller blåvalen da.
Så spækhuggerne samarbejdede med menneskene?
Det var helt vildt. Det var sat så meget på skinner, så at hvalfangerne gik i seng og sov. Og hvis der kom hvaler ind i bugten, som spækhuggerne patruljerede, så svømmede de hen til hvalfangerstationen, slog så hårdt med halefinden i overfladen, så man vågnede inde på hvalfangerstationen og vidste, nu var der hvaler derude. Så gik alle mand i bådene, og det var altså det her, det var i 1840'erne og 50'erne. Så gik de i bådene, og så roede de ud. Og så skulle de jo slå en hval ihjel med et håndholdt harpun, for det var den måde, man fangede hvaler på dengang. Og for det første så ledte spækhuggeren dem ud til det sted, hvor hvalen var. Dem, der var i bådene, skulle bare ro efter, de skulle bare følge efter spækhuggerne. Når de så kom ud til den, så hjalp spækhuggerne dem med at fange hvalerne. De bed sig fast i halefinderne, de svømmede ind foran dem, de kastede sig op på deres blæsehuller, altså der, hvor de trækker vejret, så de ikke længere kunne trække vejret. Og hvis det engang imellem skete, at en af de her bardehvaler slog så hårdt til robåden, så folk de faldt i vandet, så blev spækhuggerne ved siden af dem ind til en anden båd, var kommet hen og havde hjulpet dem op. Der er sågar en historie om en hvalfanger, som blev løftet op af en spækhugger, så han kunne komme op og trække vejret. Det var hvalfangerne, der slog hvalen ihjel. Det var som regel deres spyd og harpuner, der slog hvalerne ihjel. Så gjorde de det, at de overlod den her store bardehval til spækhuggeren. De lod dem spise det, de ville have, for de vidste, at spækhuggerne var mest interesseret i tungen og læberne, og den var hvalfangerne faktisk ikke særlig interesseret i. De var kun interesseret i spækket, for det handlede om olie, og udvinde olie af hvalerne. Det var ikke kød, de var interesseret i. Så de satte bare en bøje på hvalen, efterlod den til spækhuggerne, og efter 2-3 dage, så gassede den op, og de kunne gå ud og hente den og trække den ind til hvalfangerstationen. Og sådan foregik det her samarbejde i 100 år. Og hvalfangerne havde navn på hver eneste spækhugger, de kendte dem alle sammen fra hinanden. Og det er en af de ganske få tilfælde i verden, hvor en helt vild art af sig selv er begyndt at samarbejde med mennesker. Den har fået en belønning ud af det, det er der ingen tvivl om, den har fået noget ud af det, men det er altså ikke nogen, man først har indfanget og tæmmet og derpå dresseret til at gøre det her. Det er opstået frivilligt, og hvalfangerne var jo simpelthen så glade for de her spækhuggere, at de så dem lidt som deres, de kaldte dem deres hunde. Altså det var lidt ligesom deres familie på land, der var fårehyrder, der havde sheepdogs. Så havde de altså waterdogs, som hjalp med at drive byttet sammen for dem.
Og hvorfor er det din favorithistorie? Hvad er det, den fortæller dig?
Jamen, jeg synes, det er helt vildt, at der har været sådan et forhold i over 100 år. Det er exceptionelt. Du kan faktisk ikke komme med nogen anden art, der har gjort noget, der ligner det her. Og så er det jo et meget godt eksempel på, at det, som mange hvalfangere ser som den største fjende af dem alle, nemlig spækhuggerne, som er ude på at tage deres bytte fra dem, det var der andre, der vendte fuldstændig rundt og sagde, det kan vi vende til vores fordel.
Men hvor farlige er de egentlig? Spækhugger.
For en laks? Eller?
for mennesker?
Der er ikke noget tilfælde, der er dokumenteret i hele verden nogensinde på et menneske, der er slået ihjel af en spækhugger. Der er et tilfælde af en surfer, som muligvis ikke er blevet bidt af en spækhugger. Han så den aldrig rigtigt. Han har nogle bidmærker på låret. Der er ingen, der rigtig ved, hvad det kom fra. Og det ligger en 40-50 år siden. Det er det.
Hvordan kan det egentlig være?
Jeg vil altså sige, at de ikke er farlige.
Ja, men hvordan kan det egentlig være? Fordi det lyder som om, at vi har været i en form for relation, altså mennesket med spækhugger i mange tusind år. Hvordan kan det være? Er vi ikke interessante nok for spækhugger?
Jamen, jeg tror, at det, der er med spækhugger, det er, at du kan sige, at de er ekstremt kræsne. De norske spækhugger spiser sild. Spækhuggerne ved USA's vestkyst spiser laks. Og helst kun én art af laks. Der er fem arter, men de vil helst kun have den, der hedder chinook. Så er der en anden gruppe af spækhugger i det samme område, som spiser marsvin og saler. Men de spiser aldrig laks. Vi har vores spækhugger i Gibraltar, som spiser tunfisk, specialister på tunfisk. Så det ser ud som om, at spækhugger, uanset hvor de er i verden, i meget høj grad er fødespecialister. Og det hænger formodentlig sammen med, at det at fange føden er noget, det kræver rigtig lang tid at lære. Det er spækhuggeren i Norge, som jeg har arbejdet med. Jamen, det kræver en hel flok at omringe en stime med sild og holde den tæt pakket, indtil de kan begynde at spise af den. Mennesker er bare ikke mad for den.
Men med det i mente, så lad os lige hive den tilbage til det, noget af det, som vi talte om i starten, nemlig de her angreb på både, som der har været rapporteret om i medierne i løbet af de sidste par år. Vi nævnte det lige kort, altså vi snakker om forskellige angreb, der har været på både, blandt andet i det, der hedder Gibraltarstrædet, der forbinder et land, der hedder Middelhavet. Der har også været i Skotland, har der været angreb på en yacht. I din optik...
Nej, bliver jeg nødt til at rette dig. Den i Skotland, den er ikke dokumenteret. Og jeg tror ikke, at det var et såkaldt angreb. Jeg tror, at det var nogle spækhugger, der var tæt på en sejlbåd, og jeg tror, at det var en mand, der har hørt om det her fænomen i Gibraltar, og som blev rædselsslagen. Hvis ikke man er vant til at se spækhugger, så kan det være ret skræmmende, at der pludselig er en 3-4 spækhugger omkring hans båd. Men der skete ingen skade på hans båd. De var ikke nede og rykke ved roret. Jeg tror, der var en 3-4 nysgerrige spækhugger, der tjekkede hans båd ud og lige skulle se, hvad det var. Og han blev rædselsslagen og var bange for at blive angrebet. Men der er ikke noget, der tyder på, at det faktisk har spredt sig nordpå.
Når man læser om de her ting, så kan man få indtryk af, at der er sket en stigning i antallet af rapporteringer, hvor at både er blevet angrebet af spækhugger. Er det et retvisende billede
ja,
i din optik?
Det er jo 100% sikkert er rigtigt. Der er sket en stigning. Det er ikke kun sket en stigning i antallet af både. Man kender den flok, der gør det her rigtig, rigtig godt. Det er en meget lille flok, som kun består af 34 individer. I starten i 2020 var det kun 3 individer, der gør det. Nu er det mindst halvdelen. Så der er flere af spækhuggerne, som tilsyneladende har lært den her adfærd at gøre det. Og antallet af tilfælde er steget markant.
Okay, så det er en lille bande af spækhuggere?
Ja.
Okay, er det udbredt til bestemt, nu siger du, det er en bestemt gruppe, men er det så et bestemt sted i verden? Er det geografisk?
Ja, hvor? Det er en bestemt gruppe af spækhuggere, som holder til omkring Spanien og Portugal, og Gibraltarstrædet, som ligesom ligger der. De går også op i Biscayen, det er den samme gruppe, men det er der, de er, og det er der, det her foregår.
Er der nogen forklaring på det her?
Der er nogle forskellige hypoteser.
Og hvad er hypoteserne?
Der er 3 hypoteser. Den første hypotese, det er, at de lever i et meget stressfyldt miljø. Der er super meget skibstrafik. De kan have mangel på mad i perioder. De har et kanonhøjt indhold af miljøfremmede og skadelige stoffer i deres spæk. Så de er belastet på rigtig mange måder, så en forklaring kan være, at det her det er en eller anden form for en reaktion på den sammensatte mængde af stressfaktorer i deres liv. Hvorfor det lige skulle vende sig mod sejlbåde. Det er der ikke rigtig nogen, der kan forklare, men det er ligesom en forklaring. Så har der været noget snak omkring, at en, muligvis 2 af spækhuggerne, har været observeret med nogle sår, som kunne skyldes, at de har haft en kollision med en båd. Og det har fået nogen til at spekulere på, jamen kan det være, at det her det er startet med, at der er en spækhugger, der er blevet ramt af en båd, og det har haft, at det er kommet slemt til skade, eller måske endda er død af den kollision. Det ved vi kan ske med hvaler, at de kan dø af at blive ramt af en båd. Og har det fået resten af flokken til så at ligesom tage hævn ved at gå til angreb på spækhugger? Og den har der været ret mange, der ligesom tænkte, det kan være, det er det. Men samtidig må man jo også sige, at de sår, man har set dem have, kunne sådan set godt stamme fra, at de var begyndt at have den her adfærd, hvor de kommer så tæt på bådene. Så måske er adfærdet kommet før, end at de har fået de her sår.
Jeg kan huske første gang, jeg hørte om det her. Min første tanke, det var, at det er en reaktion på den måde, vi behandler naturen på.
Ja.
Er det helt forkert?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det er sådan, det foregår. Man kan sige, det er en reaktion på, at der er rigtig mange både i vandet, og der er meget tilgængeligt. Altså, den tredje forklaring, det er, at det er for dem, selvom det føles forfærdeligt for dem, der sidder ombord, hvor det foregår. Men for spækhuggerne er det en eller anden form for leg. Og man kan sammenligne det lidt, at hvis der ligger en bold på græsplænen, jamen så kommer der en hund forbi, og så tager den lige en omgang med den der bold 3-4 gange, og så løber den væk igen. Og sådan kan det godt være. Jamen, de er i et område, de venter på, at tunfiskene går igennem området. De hænger lidt ud og venter på, at tunfiskene kommer. Der kommer en båd. De har lært, det har de altså på en eller anden måde fundet ud af, at de der ror, der er på de der både, de er nemme at tage fat i. Og det gør de så. Og så på et tidspunkt, så er det ikke sjovt at lege med det ror længere, hvis det ligesom falder helt fra hinanden, og så holder de op med at lege med det. Eller hvis der kommer tunfisk, jamen så holder de også op, fordi tunfisk er trods alt mere interessant end sejlbåde.
Så hvordan tænker du, vi som mennesker skal forholde os til det, når vi lige pludselig læser om sådan noget her? Altså man kan tage det på mange måder, tænker jeg. Hvordan tænker du, man skal forholde sig til det?
Jamen altså, jeg kan starte med at sige, hvad jeg ikke synes, man skal gøre. Jeg synes ikke, man skal smide dynamit i vandet, eller på anden måde prøve at skade dyrene. For det synes jeg er forfærdeligt, men jeg forstår godt de mennesker, som skal sejle igennem Gibraltar og som er rædselsslagne. Det, som jeg har hørt, at man skal gøre, og det har jeg hørt fra spanske kollegaer, det er, at man i virkeligheden siger, at hvis man ser spækhuggere, så skal man bare komme så hurtigt som muligt væk fra det område, fordi spækhuggerne er der, fordi de hænger ud og venter på tunfisk. Så længe man er i det område, hvor spækhuggerne er, så er der faktisk en risiko. Jo hurtigere man kan komme væk derfra, desto bedre.
Jeg har lige et par spørgsmål til sidst. Jeg kan lige sige, Hannes Drag, og grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du er ude med den her bog, der hedder På togt med spækhuggere. Og jeg har lige et par afsluttende spørgsmål her, hvor tiden den er ved at rende ud. Mit ene spørgsmål, det er, som en, der er biolog, og du har forsket i spækhuggere i lang tid, hvad er sådan for dig det største spørgsmål? Hvad var det der, hvor hvis du kunne få svaret på det, så det ville du ønske, du kunne få, når det handler om spækhuggere, den måde, de lever på, den måde, de fungerer på?
Jamen noget af det, som jeg synes er virkelig interessant, det er, at det for nylig er kommet frem, at der faktisk findes to arter spækhuggere. Eller i virkeligheden tre. Fordi man har bestemt, at de to meget forskellige typer af spækhuggere, eller man har foreslået de meget forskellige typer af spækhuggere, der findes ved Washington State og i Canada, som lever henholdsvis af laks eller af havpattedyr, som aldrig skifter føde. Altså hvis du spiser marsvin og saler, så spiser du ikke lige pludselig fisk en anden dag. Heller ikke, selvom du får den serveret.
Det er nogle steder i nogen.
Ja. Og selvom de er i det samme farvand, selvom de svømmer igennem det samme stræde, så vil de ikke have noget med hinanden at gøre. Det er ligesom to helt forskellige arter. Og det viser sig, at det er to helt forskellige arter. De ser, i hvert fald for vores utrænede øje, man skal være lidt ekspert, så ser de fuldstændig ud, ligesom spækhuggere skal. De er sorte og hvide, de er kæmpe store, de har høj rygfinde, alt det der. Men der er små forskelle. Men først og fremmest er der meget store forskelle genetisk på den.
Okay.
Og det har altså fået en meget stor gruppe af forskere til at foreslå, at man skiller dem ud og siger, at de her to derovre, det er nogle helt nye arter. De får nye artsnavne. Og alle andre spækhuggere i hele verden er så bare den gode gamle spækhugger, som vi alle sammen kender. Men de to derovre, de får altså nye artsnavne. Det, som jeg synes kunne være super interessant, det er jo at få kigget på alle de andre spækhuggere i hele verden. De mærkelige spækhuggere nede i subantarktisk farvand, som ser anderledes ud end andre spækhuggere, hvis hvide øjenplet er lille bitte, og hvis hoveder faktisk er rundet på en måde, som det ikke, de ligner ikke andre spækhuggere. Er det også en anden art? Er den norske fiske sillespisende spækhugger, som er den, jeg har set ofte, er det også en art for sig. Ligesom at få kortlagt det her, hvor mange arter af spækhugger findes der i virkeligheden, det synes jeg kunne være interessant. Og jeg vil egentlig gerne sige, eller for at gøre det her anskueligt, så hvis man for eksempel ved en lille smule om fugle, så ved man måske, at der er noget, der hedder løvsanger og granfanger. Og jeg vil nærmest sige, at selvom man står med dem i hånden, så det er umuligt at skælde et mad. Det er bare sådan en lille gulgrøn fætter der. De ser nøjagtigt ens ud, men de er to forskellige arter. De synger helt forskelligt. De lever forskellige steder i skoven. Så nogle gange skal man have detaljeret viden om noget, for at kunne sige, om det er to forskellige arter eller ej. Og det samme gør sig lidt gældende med spækhugger. Så det vil jeg synes var enormt interessant.
Og mit sidste spørgsmål, det er så, du skriver i bogen her, at mødet med et stort rovdyr som en spækhugger er måske et af de mest kraftfulde møder, vi kan opleve i naturen. Vil du forklare, hvad du mener med det? Hvad er det, der er så kraftfuldt ved at møde en spækhugger?
Okay, altså for det første er spækhuggen jo i sig selv kraftfuld. Altså den vejer 10 tons, og den kan jo springe helt ud af vandet, og er blændende smuk på en eller anden façon. Så det der med at møde noget, som jo potentielt kan tage livet af en, men som ikke gør det, og som man kan beundre på afstand, og ligesom sige, det er fantastisk, at de er derude, og de har det der sindssygt spændende liv. Det synes jeg er et vildt og et meget kraftfuldt møde.
Og man kan altså stifte bekendtskab med spækhugger, blandt andet i bogen her på Togt med spækhugger og Hannes Drager. Det var en fornøjelse at møde dig og tale med dig.
I lige måde.
Tillykke med bogen, og tak fordi du kom.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.